Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հոկտեմբերի 18-ն է, արձագանքներ Եվրախորհրդարանում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ուղերձին, Վագիվ Խաչատրյանի շինց ու դատավարությունը Բաքվում, որտեղ են Արցախում մինչև հանրապետության հանձնումը բանտերում պահված անձինք, միջազգային անդրադարձ Գազայի մղձավանջը, Թբիլիսի նախագահին պաշտոն անկանելու փորձ, ծրագրի մեկնարկին հրատապ լուրեր, թողարկումը կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը.
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Եվրախորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Դունյա Միատովիչի հետ քննարկել արցախցիների տեղահանության հետևանքով ստեղծված հումանիտար իրավիճակը միջազգային հանրության կողմից բաժանդակության հետագա քայլերը։ Թուրքիայի և Ադրբեջանի զինված ուժերը պատրաստվում են հաջորդ շաբաթ ցամաքային և հրթիռահրետանային ուժերի ստորաբաժանումների մասնակցությամբ վարժանքներ անցկացնել, հաղորդում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը։ Վրաստանի խորհրդարանում ընդնանում է նախագահի իմպիչմենտի հարցով քննարկում, որին ընդդիմության մի մասը չի մասնակցում, նիստին նախորդել է սահմանադրական դատարանի որոշումն, ըստ որի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին առանց կառավարության թույլտվության միջազգային այցեր կատարելով խախտել է երկրի հիմնական օրենքը, իշխող ուժը չունի բավարարքվել նախագահի պաշտոնակությանը հասնելու համար։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ակտիվորեն գնում է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետքերով, այս մասին ռուսաստանյան ՏԱՍ պետական գործակալությանն ասել է։ Ռուսաստանի կառավարության մի բարձրաստիճան պաշտոնյա, որը ցանկացել է անանուն մնալ Եվրախորհրդարանում Հայաստանի վարչապետի ելույթը, մենք գնահատում ենք բացարձակ անպատասխանատու և սադրիչ, հատկապես Ռուսաստանի և հայ-ռուսական հարաբերությունների առնչությամբ, ռուսաստանցի պաշտոնյայի խոսքերն է մեջբերում լրատվամիջոցը։ 3+3-ով Գազայի հիվանդանոցին հասցված աննախադեպ հզոր հարվածի հետևանքով զոհվել է ավելի քան 800 մարդ, այդ թվում բազմաթիվ կանայք և երեխաներ, Պաղեստինում 300-ը է։ Իսրայելի բանակապնդում է, որ հիվանդանոցի պայթեցման պատասխանատվությունը պաղեստինյան կողմն է կրում։ Գազայի հիվանդանոցի պայթյունից հետո մերձավոր արևելքի մի շարք երկրներում բողոքի զանգվածային ցույցեր են տեղի ունենում հակաիսրայելական և հակաամերիկյան կարգախոսներով։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը ժամանել է Իսրայել, ուր այցելում է Համասի հետ այդ երկրի պատերազմի ընդլայնումը կանխելու դիվանագիտական ջանքեր գործադրելու համար, հաղորդում է Associated Press-ը։ Միաժամանակ գործակալությունը նշում է, որ խնդիրը բարդացել է Գազայի հիվանդանոցի հարվածից հետո, ինչը վրդովմունքի ալիք է բարձրացրել մերձավոր արևելքում և դարձել հորդանանում Բայդենի մասնակցությամբ քառակողմ հանդիպման չարգման պատճառ։ Ուկրաինայի իշխանությունները հաղորդում են գիշերը ռուսական զորքերի կողմից Զապորոժիայի հրթիռակոծության մասին, որի հետևանքով զոհվել է 2 մարդ, վիրավորվել 4-ը, 3 մարդ անհետ կորել է։ Ուկրաինական աղբյուրների փոխանցումը քաղաքի վրա 6 հրթիռ է արձակվել, առայժմ հայտնի չէ, թե ուր են ընկել մյուս 5-ը, չի հստակեցվում նաև հրթիռների տեսակը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը չի մեկնաբանում այս հաղորդումը, իր հերթին տեղեկացնելով գիշերը Բելգորոդի, Կուրսկի մարզերի տարածքներում, ինչպես նաև Սևծովի վրա ուկրաինական ուժերի ընդհանուր թվով 28 անօթաչու թռչող սարք ոչնչացնելու մասին։ Պեկինում ռուս-չինական բանակցություններ են ընդլայնված կազմով, Չինաստանի նախագահ Սի Ցինպինը և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հանդիպում են ժողովրդական ժողովների տանը, Ռուսաստանի նախագահի գլխավորած պատվիրակության կազմում են բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, այդ թվում ինչպես նաև Գազպրոմի և Ռոսնեֆտի, Սբերբանկի և ՎՏԲ բանկի ղեկավարները։ Պուտինը Չինաստան է ժամանել 3 մասնակցելու 1 գոտի 1 ճանապարհ 3-րդ միջազգային համաժողովին, որի բացումը և հիմնական միջոցառումները նախատեսված են այսօր։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Նախորդին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ծրագրային ուղերձով է հանդես եկել Եվրոպական խորհրդարանում, ուղերձին անմիջապես արձագանքել են ռուսները և ադրբեջանցիները։ Թեման մեր ուշադրության կենտրոնում է, բայց նախ Բաքու, այդ քաղաքում դատավորի պատմությաններով չափահաս մարդիկ շարունակում են կտանքների ենթարկել օրենքը և իրավունքը, ծեսի անունն է Վագիվ Խաչատրյանի դատավարությունը, լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Մենք ընդ էլ Ավելի քան 30 տարի առաջ ցեղասպանություն կատարելու համար մեղադրվող Վագիֆ Խաչատրյանն այսօր Բաքվի դատարանում ցուցմունք է տվել ու կրկին հերքել իրեն վերագրվող ադրբեջանական մեղադրանքները։ Ըստ տեղական լրատվամիջոցների 70-ամյա Արցախցի տղամարդը ասել է, թե Մեշալի գյուղում տեղի ունեցած իրադարձությունների համար մեղավոր են, մեջբերեմ Հայաստանից ու արտասահմանից եկած դաշնակցության անդամները, ու թե գյուղի վրա հարձակումը նախորոք մշակվել է Ստեփանակերտում։ Մեշալին, որ արցախցիներին հայտնի է Լեսնոյ անվամբ, Խաչատրյանի ծննդավայրից, Ասկերանի պատարագ գյուղից մի քանի կիլոմետր է հեռու։ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունից այսօր չցանկացան մեկնաբանել Բաքվի դատարանում փաստացի անպաշտպան վիճակում հայտնված 70-ամյա արցախցու խոսքերը։ Կուսակցությունից ազատությանը միայն հայտնեցին, մեջբերում եմ գերության մեջ գտնվող մեր հայրենակցի խոսքերը, հիմա ճիշտ և արդար չէ մեկնաբանել, հասկանալի պատճառով, մեջբերման ավարտ։ Այսօր զինվորական դատարանում ցուցմունք տվող Բաքվի ներկայացմամբ տուժողներին 70-ամյա Խաչատրյանը հակադարձում է ադրբեջաներենով, պարբերաբար միջամտելով նրանց ելույթներին։ Իսկ Բաքվի ռազմական դատանում որպես տուժող ներկայացող ադրբեջանցիները պնդում էին, թե ճանաչել են Խաչատրյանին, արցախցուն մեղադրում են իրենց հարազատների սպանության, պատանդառության համար։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ նրանք դատանից պահանջում են Խաչատրյանին ՑՄ ազատազրկման դատապարտել։ Տուժող ներկայացող ադրբեջանցիներից մեկը Շահին Քյազիմովը այսօր դատանում հայտարարեց, թե Խաչատրյանը կրակել է վիրավորներին Խոջալու տեղափոխող շտապօգնության մեքենային, որի մեջ նաև իր եղբայրն է եղել։
Ավտոմեքենայի վրա կրակել են Վագիֆը, Արմարիսը և Արմարիսի եղբորորդին Սպարտակը։ Այդ ժամանակից ես գիտեմ Վագիֆին։ Ես լավ գիտեմ նաև այն գյուղի ղեկավարներին, որտեղ ապրում էր Վագիֆը։ Հորեղբորս գերեվարեցին, բայց նա կարողացավ փախչել։
Միջդեռ տարես տղամարդու հարազատները բազմիցս ու երեք նաև հենց ինքը Վագիֆ Խաչատրյանը դատարանում հայտարարել էր, որ ինքը սովորական վարորդ է եղել ու ոչ մի ռազմական գործողության այդ ընթացքում չի մասնակցել, զինվորական պաշտոն չի զբաղեցրել։ Խաչատրյանը առևանգվել ու Բաքու էր տարվել ամռանը, երբ փորձում էր հակարի ադրբեջանական անցակետով սրտի հրատապ վիրահատության համար Հայաստան գալ։ Ձերբակալությունից մի քանի ժամ անց Բաքուն հայտարարեց, թե նրան վաղուց են փնտրում որպես Մեշալի գյուղում ցեղասպանություն կատարողի։ Ըստ Ադրբեջանի իրավապահների 90-ականներին Մեշալի գյուղում Խաչատրյանը 25 հոգու է սպանել, այդտեղ ապրողներին 5.5 միլիոն մանաթի վնաս տվել։
Մինչ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկումը և ժողովրդի զանգվածային արտագաղթ այդ չճանաչված երկրում եղել են քրեակատարողական հիմնարկներ, որտեղ պահվել են տարբեր, այդ թվում ծանր հանցանքների համար դատապարտված կամ մեղադրվող անձինք։ Հայաթափումը չափազանց վատ էր կազմակերպված, խուճապ, քաոս, որի գագաթնակետը ողբերգական հրդեհն էր։ Ինչպես է այդ խառնաշփոթում լուծվել կալանավորների հարցը, նրանց ուղեկցել են, Հայաստանի տարածքում հաշվառել են, թե ամեն մեկը իր գլխի ճարը տեսել ազատվել է, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արցախցիների տեղահանման վերջին օրերին Լեռնային Ղարաբաղից ազատ են արձակվել տարբեր հանցագործությունների մեջ մեղադրվող 10 կալանավորներ եւ 1 դատապարտյալ, թե որտեղ են նրանք այժմ Հայաստանի իրավապահ մարմինները տեղյակ չեն։ Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայությունից փոխանցեցին սեպտեմբերի տեղահանումից հետո եւ ընդհանրապես 2023 թվականի ընթացքում Արցախից որևէ կալանավոր կամ դատապարտյալ իրենց չի փոխանցվել։ Վերջին անգամ Արցախից կալանավորներ 2020 թվականին են տեղափոխվել Հայաստան և ուղարկվել տարբեր քրեակատարողական հիմնարկներ։ Այսինքն ստացվում է, որ Արցախից Հայաստան տեղափոխված կալանավորները ազատության մեջ են, և սա այն դեպքում, երբ նրանցից 6-ը մեղադրվում են պետական դավաճանության և լրտեսության մեջ։ Այս տեղեկությունը ազատությանը փոխանցեց Արցախի իրավապահ համակարգի բարձրաստիճան մի պաշտոնյա։ Վերջինիս խոսքով, սեպտեմբերի 28-ին, երբ այլևս անհնար էր կալանավորներին պահելը, իսկ նրանց Հայաստանի քրեակատարողական հիմնարկներ տեղափոխելու համար հատուկ մեքենա չկար, ստիպված Արցախի գլխավոր դատախազությունը փոխել է կալանավորների խափանման միջոցը, ստորագրություն չհեռանալու մասին եւ ազատ արձակել, իսկ գողության համար դատապարտված անձին պարզապես ազատ են արձակել։ Իրենց այնտեղ փակած պահելը ճիշտ չէր, ասաց Արցախցի Պաշտոնյան, տեղեկացնելով, որ 2020 թվականի պատերազմից հետո Շուշին կորցնելու հետ միասին կորցրեցին նաև այնտեղ գտնվող միակ բանտը, այդ իսկ պատճառով կալանավորներին և դատապարտյալներին տեղափոխում էին Հայաստան։ Բայց երբ Ադրբեջանը 2022-ի դեկտեմբերին փակեց Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը, կալանավորների համար Արցախում ինչ-որ մի տեղ հատկացրեցին։ Ինչ ճակատագիր է սպասվում Արցախում տարբեր հանցանքների մեջ մեղադրվող և այժմ Հայաստանում գտնվող մոտ 1 տասնյակ անձանց։ Արդյոք լրտեսության համար մեղադրվողները վտանգ չեն ներկայացնում Հայաստանի համար։ Արդյոք այդ անձանց գործերն այստեղ վերաբացվելու են։ Իրավապահ համակարգից որևէ մեկը այս հարցերի պատասխանը չունի։ Գլխավոր դատախազությունն ընդհանրապես զերծ մնաց մեկնաբանությունից։ Արցախից Հայաստան տեղափոխված իրավապահ մարմինները չեն գործում։ Նրանց գործնեության վերաբերյալ Հայաստանի իշխանությունները արցախցի պաշտոնյաներին դեռ որևէ բան չեն ասել։ Հետևաբար նրանք չգիտեն, լուծարվելու են, թե հետագայում կկարողանան ինչ-որ աշխատանքներ իրականացնել։
Եթե Ստրասբուրգում Հայաստանի վարչապետի ուղերձը ակնհայտ ջերմությամբ են ընդունել, ապա Մոսկվայում և Բաքվում նույնքան ակնհայտ հակակրանքով։ Ռուսաստանում անընդհատ պնդում են, թե Հայաստանը թեքվում է դեպի արևմուտք, աստիճանաբար սահմանափակում է համագործակցությունը թիվ 1 դաշնակցի հետ։ Հաղթանակներից էլ գինովցած Բաքուն այս պահին զգում է, որ իր շահը Մոսկվայի հետ Երևանի դեմ յուրօրինակ դաշինքն է։ Հարավկովկասյան երրորդ մայրաքաղաքում էլ են հետևում այս ամենին, ընդ որում ոչ միայն գործող իշխանությունը, այլև օրենքով հետապնդվող նախկին ղեկավարը։ Լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Եվրախորհրդարանում վարչապետ Փաշինյանի երեկվա ելույթին արձագանքել են և Բաքվում, և Մոսկվայում երկուսն էլ կոշտ։ Փաշինյանը շատ արագ տեմպով գնում է Ուկրաինայի նախագահի հետքերով պետական տասին, հայտնել է ռուսաստանցի բարձրաստիճան մի պաշտոնյան, որի անունը չի հրապարակվում։
Փաշինյանի ելույթը համարում ենք բացարձակ անպատասխանատու և սադրիչ, հատկապես այն մասով, որ վերաբերում է Ռուսաստանին և հայ-ռուսական հարաբերություններին։
Երեկ ելույթ ունենալով Ստրասբուրգում Փաշինյանը պնդել էր, թե Հայաստանի վրա ադրբեջանական ագրեսիայի ժամանակամտանգային ոլորտի դաշնակիցները չեն օգնել փոխարենը Հայաստանում իշխանապողություն անելու հրապարակային կոչեր են հնչեցրել։
Նմանօրինակ ամենաթարմ և ամենաողբերգական դեպքերը տեղի ունեցան բոլորովին վերջերս, երբ Ադրբեջանը ի կատարումը էթնիկ զտումների իր երկարամյա քաղաքականության լայնածավալ հարձակում իրագործեց Լեռնային Ղարաբաղի վրա։ Այն ժամանակ, երբ 100 հազար հայերը Լեռնային Ղարաբաղից փախչում էին Հայաստանի Հանրապետություն, անվտանգային ոլորտի մեր դաշնակիցները մեզ ոչ միայն չէին օգնում, այլև Հայաստանում իշխանապողություն անելու, ժողովրդավարական իշխանությունը տապալելու հրապարակային կոչեր էին հնչեցնում։
Ոչ Կրեմլը, ոչ էլ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը մինչ այս պահը դեռ չեն արձագանքել։ Միակ արձագանքը անանուն բարձրաստիճան Պաշտոնյայի խոսքերն են, որը մեջբերում են ՏԱՍ-ը և ՌԻԱ Նովոստի։ Տեսնու եք, ինչպես են փորձում Հայաստանը դարձնել Ուկրաինա, ասել է ռուսաստանցի բարձրաստիճան Պաշտոնյան, չհստակեցնելով, թե ովքեր են փորձում և ինչպես։ Բաքուն էլ արձագանքելով Հայաստանի վարչապետի ելույթին պնդել է, թե այն ցույց է տալիս, որ Հայաստանը վճռական է խաթարելու խաղաղության համաձայնագրի հեռանկարները։ Ավելին, Ադրբեջանի արտգործնախարարության հայտարարության մեջ ասվում է, թե իբր Հայաստանը չի հրաժարվում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության նկատմամբ իր հավակնություններից։ Մինչդեռ Հայաստանի վարչապետը երեկ Եվրախորհրդարանի ամբիոնից հայտարարել էր, թե ինքը եկել է խաղաղության ուղերձով և շարունակելու է այդ օրակարգը։ Փաշինյանը շեշտել էր, թե Հայաստանը դեմ է արտատարածքային միջանցքին, բայց պատրաստ է վերականգնել Մեղրիի երկաթուղին, ավտոճանապարհ կառուցել, պարզեցնել ընթացակարգերը, ապահովել ադրբեջանցիների անվտանգությունը։ Հայաստանի վարչապետը երեկ եվրոպական ամբիոնից մտավախություն էր հայտնել, որ Իլհամ Ալիևը մինչ օրս չի հայտարարել, թե ճանաչում է Հայաստանի 29,800 քառակուսի կիլոմետր տարածքային ամբողջականությունը և միջանցքի հարցը կարող է դարձնել Հայաստանի դեմ նոր հարձակման և տարածքներ գրավելու պատրվակ։ Ի պատասխան, Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը կրկին պնդել է, թե իբր Հայաստանը չի ուզում մասնակցել տարածաշրջանի ապաշրջափակման նախագծերին։ Հայաստանը քաջատեղյակ է, որ պարտավորվել է ապահովել քաղաքացիների տրանսպորտային միջոցների դպրոցների ու բեռների անխոչընդոտ շարժը եւ անվտանգությունը, ինչպես նաեւ ապահովել Ադրբեջանի արևմտյան շրջանները Նախիջևանին կապող նոր տրանսպորտային հաղորդակցությունների կառուցումը, ցավոք բաց է թողնում այս հնարավորությունը, հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը։ Հայաստանի եւ տարածաշրջանի համար ոչ ցանկալի սցենարներից զգուշացնում է նաեւ Վրաստանի նախկին նախագահը։ Միխայել Սաակաշվիլին այսօր դիմել է Փաշինյանին, հորդորելով արագորեն խաղաղության պայմանագիր ստորագրել Ադրբեջանի հետ։ Որոշ ժամանակ անց մենք կարող ենք ապրել Մերձբալթյան երկրների պես բաց սահմաններով, գրել է Սաակաշվիլին, չհստակեցնելով, պատրաստ է դրան Ադրբեջանը, եւ արդյոք միայն Փաշինյանի հայտարարությունն է պակասում այդ հեռանկարից։ Անցած ամիս Ղարաբաղի դեմ Ադրբեջանի հարձակումից եւ հայաթափումից հետո Սաակաշվիլին սոցիալական ցանցերում շնորհավորել էր Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու կապակցությամբ եւ պնդել, թե հիմա Արցախի ինքնալուծարումից հետո տարածաշրջանում նոր հեռանկարներ են բացվել, նույնը գրել է նաև այսօր Հայաստանի վարչապետին հասցեագրված բաց նամակում։ Դուք պետք է պահանջեք, որ ռուսական բազան անհապաղ հեռանա Հայաստանից, դուրս գաք ՀԱՊԿ-ից, ԱՊՀ-ից և հայտ ներկայացնեք Եվրամիությանն ու ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու մասին, պետք է շտապեք, ցանկացած կասկած մի կողմ դնեք, գնաք վաբանք, պնդել է Միխայել Սաակաշվիլին, ով այժմ ազատազրկված է պաշտոնեական դիրքը չարաշահելու մեղադրանքներով։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Քաոսը մերձավոր արևելքում երեք այնտեղ հրթիռի պայթյունից զոհվել են հիվանդանոցում գտնվող հարյուրավոր վիրավորներ և շենքում ապաստանած այլ դժբախտներ։ Պաղեստինցիները մեղադրում են Իսրայելին, որը իր հերթին պնդում է, թե հենց պաղեստինցիների անհաջող արձակած հրթիռն է իբր հարվածել շենքին։ Մինչդեռ Իսրայելը ժամանել ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը, նա եկել է հավաստելու գերտերության աջակցությունը հրեից պետությանը։ Արաբական և մահմեդական աշխարհը խստորեն դատապարտում են թե Իսրայելին, թե ԱՄՆ-ին։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի պատրաստած հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը ժամանել է Իսրայել։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի հետ հանդիպմանը նա հայտնել է ԱՄՆ-ի համերաշխությունը Իսրայելին դատապարտել Համասի հարձակումը, ասել, որ Վաշինգտոնը Իսրայելին կտրամադրի այն ամեն, ինչ անհրաժեշտ է ինքնապաշտպանվելու համար։
The fact is that Israel, as they respond to these attacks,
Փաստն այն է, որ Իսրայելը արձագանքում է հարձակումներին, ինձ թվում է պետք է շարունակել ապահովել, ինչ ձեզ անհրաժեշտ է ինքնապաշտպանվելու համար։ Պաղեստինցիների Համաս խմբավորման մասին նա ասել է, որ Համասը ավելի վատն է, քան Իսլամական պետությունը։ Հոկտեմբերի 7-ին Համասի զինյալները Գազայի հատվածից ներխուժեցին Իսրայելի բնակավայրեր, փողոցներում սպանելով անմեղ մարդկանց։ Բայդենը ասել է, որ Համասի հարձակումից զոհերի թվում 31 ամերիկացիներ կան։ Միաժամանակ նա նշել է, որ պետք է նկատի ունենալ, Համասը ամբողջ պաղեստինյան ժողովրդին չի ներկայացնում և նրան միայն տառապանք է պատճառել։ Իսրայելական կողմը հաղորդում է Համասի հարձակման հետևանքով շուրջ 1400 զոհի մասին։ Գազայի հատվածի առողջապահական հաստատությունների փոխանցմամբ իսրայելական ավիահարվածների հետևանքով Գազայի հատվածում զոհերի թիվը անցել է 3000-ը։ Վերջին ամենամահաբեր հարվածը հիվանդանոցի վրա էր, որի հետևանքով առնվազն 500 մարդ է զոհվել։ Հիվանդներից բացի այնտեղ պատասպարվում էին նաև շատ մարդիկ։ Արաբական երկրները, մի շարք մահմեդական երկրներ դատապարտել են Իսրայելի հարձակումը հիվանդանոցի վրա, որոշ հայտարարություններում դա համարվել է պատերազմական հանցագործություն։ Սակայն Իսրայելի զինվորականները պատասխանատվությունը դնում են պաղեստինյան կողմի վրա, նրանց ասելով հիվանդանոցի վրա ընկած հրթիռները արձակվել են Գազայի հատվածից։ Իսլամական ջիհադը հաբեկչական խումբն է հրթիռյան հաջող արձակումով ոչնչացրել հիվանդանոցը, պնդում է իսրայելական կողմը։ Հիվանդանոցի պայթյունի միջադեպից հետո Հորդանանը չեղարկել է Ջո Բայդենի հետ նախատեսված քառակողմ հանդիպումը, որին պետք է մասնակցեին ԱՄՆ-ի նախագահը, Հորդանանի թագավորը, Եգիպտոսի նախագահը և Պաղեստինյան ինքնավարության առաջնորդ Մահմուդ Աբասը։ Իսրայելի վարչապետի հետ հանդիպմանը Բայդենը ասել է, թե հիվանդանոցի պայթյունից վշտացած և բրդովված է, հավելելով, թե պատասխանատվությունը կարծես ուրիշ թիմի վրա է ընկնում, ոչ ձեր վրա, ասել է նա Իսրայելի վարչապետին.
I'm deeply saddened and outraged by the explosion at the hospital in Gaza yesterday. And based on what I've seen, it appears as though it was done by the other team, not you.
Բենյամին Նեթանյահուն ասել է, որ Իսրայելը պարտության կմատնի Համասին, նրա խոսքերով քաղաքակրթության ուժերը կհաղթեն։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, ով գտնվում է Չինաստանում, այնտեղ կայացած ասուլիսում Գազայի հատվածի հիվանդանոցի միջադեպը սարսափելի իրադարձություն է համարել, նաև կարծիք հայտնելով, թե դա կարող է ազդանշան լինել հակամարտությունը որքան հնարավոր է շուտ դադարեցնելու համար։
Я очень рассчитываю на то, что это будет сигналом к тому, что нужно этот конфликт как можно быстрее заканчивать.
Նրա խոսքերով համենայն դեպս պետք է գործը հասցվի ինչ-որ շփումներ եւ բանակցություններ սկսելու հնարավորությանը։
Վերադառնանք հարավային Կովկաս, հարևան Վրաստանում էլ քաղաքական անհանգիստ վիճակ է, իշխող ուժը ցանկանում է խորհրդարանի մակարդակով իմպիչմենտի ենթարկել նախագահին։ Նրա հանդեպ վրացական երազանքի հակակրանքը մեծ է, սակայն քվեների պահանջված թիվը փոքր։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վրաստանի խորհրդանում այսօր առավոտվանից շարունակվում է նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլիի պաշտոնանկության հարցի քննարկումը։ Երկրի 5-րդ նախագահի իմպիչմենտի հարցը խորհրդանի օրակարգում հայտնվեց այն բանից հետո, երբ երկու շաբթի օրը երկրի սահմանադրական դատարանը քվեների 6 կողմ 3 դեմ հարաբերակցությամբ որոշեց հավանության արժանացնել մի խումբ վրաց օրենսդիրների հայցը։ Դրանում պատգամավորները պնդում էին, որ խիստ սահմանափակ զուտ արարողակարգային լիազորություններ ունեցող նախագահը խախտել տելե սահմանադրության մի շարք դրույթները։
Թուր ատոմ դայրվան Սարդուլոս պրեզիդենտիս մեր ու խեշատ Սարդուլոս
Վրաստանի նախագահն ուղղակիորեն ընդդիմանում է սահմանադրական կարգին, ավելին նա ցանկանում է փոփոխության ենթարկել Վրաստանում հաստատված սահմանադրական կարգը։ Հայտարարում էր վրացական երազանք կուսակցության առաջնորդ Իրակլի Կոբախիձը, նշելով, որ երկրի նախագահին ներկայացվող հիմնական մեղադրանքը վերաբերում է նրա չարտոնված արտաքին քաղաքական ակտիվությանը։ Հիշեցնեմ, Սալոմե Զուրաբիշվիլին, խախտելով սահմանադրությամբ ամրագրված այն դրույթը, որի համաձայն երկրի նախագահն իր արտերկրյա այցերը պետք է համաձայնեցնի կառավարության հետ, օգոստոսին եւ սեպտեմբերին մեկնել էր եվրոպական շրջագայության։
Ամիս մի ուղեդավ դիսմայնս կայանք զավրա, որց Գերմանիա շիսը սապրանգի չի ասվ է, Բրյուսել չի։
Գերմանիա, Ֆրանսիա եւ Բրյուսել կատարած նրա այցերը հակասում էին Վրաստանի սահմանադրությանը, չնայած դրան նախագահը չչեղարկեց դրանք, ինչը սահմանադրության խախտում էր, դա անարձագանք մնալ պարզապես չէր կարող։ Նախագահ Զուրաբիշվիլին այլևս չի կարող զբաղեցնել այդ պաշտոնը, հայտարարում էր Իրակլի Գոբախիձեն։
Ռաչեխը իմաստով ամենատ կոնդա գազրեվուլի Սալոմե Զուրաբիշվիլին Սակարտուլոս կոնստիտուցիայից ուխեշի։
Սալոմե Զուրաբիշվիլին այս քննադատությունն անձամբ էր լսում, նա այսօր ժամանեց խորհրդարան եւ անգամ հանդես եկավ այսպես ասած պաշտպանական ճառով։ Վրաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ մենք դարձել ենք նախագահի իմպիչմենտի գործընթացի ականատեսը եւ դուք հպարտեք ձեր այդ քայլով դիմելով խորհրդարանական մեծամասնությանը, հայտարարում էր Զուրաբիշվիլին։ Նրա խոսքով սահմանադրական դատարանի կողմից հոկտեմբերի 16-ին կայացած որոշումը կհիշվի ոչ թե որպես օրենքի, այլ միակուսակցական համակարգի գերակայության հաղթանակ։ Սահմանադրական դատարանը, որ պետք է հանդիսանա ժողովրդավարական եւ իրավական պետության հիմքը, ամբողջությամբ դուրս եկավ այդ դերից եւ տեղափոխվեց քաղաքական դաշտ, չկարողանալով դիմակայել առանձին վերցված մեկ կուսակցության քաղաքական կամքին, հայտարարում էր Զուրաբիշվիլին։ Այսօրվա քննարկման մյուս առանձնահատկությունն այն էր, որ թեև ընդդիմադիր պատգամավորների զգալի մասը մասնակցում էր նիստին, սակայն գործող նախագահին աջակցելու մեծ ցանկություն նրանք չեն ցուցաբերում։ Ավելին, երբ Զուրաբիշվիլին մտավ խորհրդարանի նիստերի դահլիճ, ընդդիմադիրներից միայն մի քանիսը ոտքի կանգնեցին, դա սակայն չի նշանակում, թե Վրաստանի խորհրդարանական ընդդիմությունը պատրաստվում է կողմ քվեարկել նախագահի իմպիչմենտին։ Իսկ ընդդիմության նման պահվածքի պայմաններում նախագահի պաշտոնանկությունը գրեթե անհնարին է դառնում։ Սալոմե Զուրաբիշվիլի իրազորությունները բաղաժամ դադարեցնելու համար վրացական խորհրդանի առնվազն 100 պատգամավորներ պետք է կողմ քվարկեն այդ նախաձեռնության օգտին։ Այս պահին, սակայն, վրացական իրազանքն ընդամենը 88 քվե ունի։
Միշտ ինչ-որ բան չի հերիքում, հայի բախտ է, դու ես մեղավոր, թե ուրիշները, հետո էլ ասում են Երանի հնարավորությունը բաց չթողնեինք, մի քիչ էլ դիմանայինք, ինչ լավ սկսվեց, ինչ տհաճ ավարտ է։ Չէ, խոսքը քաղաքականության մասին չէ, թեպետ նկարագրված ակամա հայոց հարցերն է հիշեցնում։ Եթե մի քանի րոպե դիմանային, թուրքերին կհաղթեին երկու միավոր, եթե գոնե ոչ շոգի խաղային խորվատների հետ մեկ միավոր, եթե հաղթեին ի սկզբանե թույլ մրցակից համարվող լատվիացիներին երեք միավոր, այսօր կլիներ ոչ թե 7, այլ 13 հստակ երկրորդ տեղ և Գերմանիա մեկնելու իրատեսական հնարավորություն։ Բայց ինչպես քաղաքականությունում, այնպես էլ ֆուտբոլում է գործում ստորադասական շախկապի անզորության օրենքը, եթեներով ոչինչ չի ստացվում։ Հիմա շանսերը սոսկ տեսական են։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնության որակավորման խմբի հետնապահ Լատվիայի հետ հանդիպումը տապալելուց հետո Հայաստանի ընտրանին պարտվեց նաև 3. Հյուսիսային Մակեդոնիան ընկերական խաղում հաղթեց 3-1 հաշվով։
Լավ ստուգողական խաղ էր լավ թիմի հետ։
Ընկերական հանդիպումը քիչ խաղաժամանակ ունեցող ֆուտբոլիստերին փորձարկելու հնարավորություն էր, խաղից հետո ասաց Հայաստանի ընտրանու գլխավոր մարզիչ Ալեքսանդր Պետրակովը։
Ребята вышли, они выходили до этого в основном на замены и
Խալներ եղան, նրանք շատ երիտասարդ են, ամեն ինչ արժևում է, կուսումնասիր ենք թերացումները։
Ребята им по 20 лет, так что у них всё впереди. Мы разберём эти ошибки и будем двигаться дальше.
Եթե 3 հավաքականը ոչինչ կորցրեց, ապա անցած շաբաթ Լատվիայից գրած պարտությունը ֆուտբոլային հանրությունը կատարյալ ձախողում է համարում։ Եվրոպայի առաջնության ուղեգրի համար պայքարող Հայաստանը բացահայտ ֆավորիտի կարգավիճակում անգամ իրական գոլային պահեր չստեղծեց 10 հոգով մնացած Լատվիայի դարպասին։ Հավաքականի ուկրաինացի գլխավոր մարզիչ Պետրակովը պատասխանատվությունն իր վրա վերցրեց, բայց եւ շեշտեց՝ իր սաների մոտ դրա մադրվածության խնդիրեր նկատել։ Շատ երկրպագուներ, մարզական լրագրողներ ու ֆուտբոլային աշխարհի այլ ներկայացուցիչներ պարտության գլխավոր պատճառը հենց սա են համարում։ Տղաներն ամբողջ ուժով չէին խաղում։
Պետրակովն իր խոսքում երթխաղային անսուրիցում արդեն ասաց, որ կարծես տղաները դրամատրվածության խնդիր ունեին ու փորձում էին ուղղակի կես ուժով, կես ոտքով դուրս գալ եւ հաղթել Լատվիային, ինչը բնականաբար չէր կարող ստացել, որովհետեւ Լատվիան թույլ հավաքական չի։
Տպավորություն կար, թե հավաքականը չափից ավելի ինքնավստահ էր, որ ցանկացած պարագայում հաղթելու են, նկատում է Հայաստանում UEFA-ի թղթակից Մհեր Խուդավերդյանը։
Առաջին խաղակեսում մենք 2 շատ ռեալ գոլային պահ ունեցանք եւ Տիկոն Բարսեղեն չկարողացավ խոցել մրցակցի դարպասը։ Կարծես հիասթափություն նույնիսկ չտեսա ես նրա դեմքին, որովհետեւ տղաները վստահ են, որ կարողանալու են իրենց գործանել, կարողանալու են իրենց գոլերը խփել, բայց շաբաթն ուղղակի եկավ։
Լատվիայի հետ խաղից հետո կոշտ արտահայտվեց հավաքականի նախկին խաղացող Լևոն Փաչաջյանը։ Քննադատություն հնչեցնում են ոչ թե սխալների, այլ այն բանի համար, որ գերպատրաստված ֆուտբոլիստները իրենց կարող են թույլ տալ 30%-ով դրվել խաղին։ Իր Facebook-յան էջում գրեց նախկին ֆուտբոլիստը՝ խաղադաշտում տեղի ունեցածն անընդունելի որակելով։ Այս խաղը եւս մեկ անգամ ցույց տվեց, Հայաստանի հավաքականն ավելի թույլ մրցակիցների հետ լուրջ խնդիրներ է ունենում, արձանագրում է Մհեր Խուդավերդյանը։
Թույլ հավաքականներ, մեզնից թույլ հավաքականների դեմ երբ խաղում ենք, պետք է խաղանք առաջին համարով, ինչը ոչ միշտ է մեզ մոտ լավ ստացվում։
Ընտրական խմբում անակնկալները Հայաստանի պարտությամբ չավարտվեցին, խմբի բացահայտ ֆավորիտը աշխարհի առաջնության բրոնզե մեդալակիր Խորվաթիան 2 անընդմեջ պարտություն կրեց, նախ զիջեց Թուրքիային, ապա նաև Ուելսին ու գուցե չկարողանա խմբից դուրս գալ։ Թուրքիայի ընտրանին միջտեղ հավաքելով 16 միավոր արդեն իսկ ապահովել է իր տեղը հաջորդ տարի Գերմանիայում կանալիք Եվրոպայի առաջնությունում։ Ընտրական խմբերից դուրս են գալիս առաջին երկու տեղերը զբաղեցրած հավաքականները՝ Ուելսն ու Խորվաթիան այժմ 10-ական միավոր ունեն։ Հայաստանը 7 միավորով 4-րդն է եւ չնայած ծախողմանը դեռ որակավորվելու շանսերը չի կորցրել։ Խմբից դուրս գալու համար պետք է հաղթել մրցաշարի վերջին երկու խաղերում՝ Երևանում Ուելսին եւ մրցակցի հարկի տակ Խորվաթիային։
Հարգելի ուղդիրներ, այս կանով Ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիո թողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, ցտեսություն։